Καλώς ήρθατε στο SBS στα ελληνικά.
Έχετε συγγράψει λοιπόν ένα νέο βιβλίο με τον τίτλο Black Mamba. Καταρχάς λοιπόν να ξεκινήσουμε από τον τίτλο, ένας διαφορετικός τίτλος. Πώς προέκυψε?
Προέκυψε γιατί το βρήκα μια καλή παραβολή για τη ζωή. Όπως λέω στο πιστόφυλλο του βιβλίου, η Black Mamba, πιστεύω να το ξέρετε, είναι ένα φίδι, μια κόμπρα που ζει στην Αφρική. Θεωρείται από τα πιο γρήγορα φίδια του κόσμου και το δηλητήριό της σε σκοτώνει σε 20 λεπτά περίπου. Λοιπόν, λέω εγώ ότι αν μια Black Mamba σε δαγκώσει, πεθαίνει σε 20 λεπτά. Αν καταφέρεις να βρεις αντίδοτο, θα τη γλιτώσεις, εκτός αν αργήσεις, οπότε θα σου αφήσει μερικά από αυτό που λέμε κουσούρια, μερικά προβλήματα. Αν όμως γίνεις ηγητευτής φιδιών, τότε μπορείς να την κάνεις να λυκνίζεται στο σκοπό που παίζεις. Αυτό βρίσκω ότι είναι μια καλή παραβολή για τη ζωή. Είναι η ζωή ένα περίεργο πράγμα που μας περικυκλώνει. Πολλές φορές αισθανόμαστε να μας απειλεί και πρέπει να βρούμε τον τρόπο μας να την κάνουμε, αν γίνεται, να λυκνίζεται στο ρυθμό μας. Άρχισε ο τίτλος.
Να μιλήσουμε για το βιβλίο αυτό καθεαυτό. Τι πραγματεύεται λοιπόν?
Στην επιφάνεια, ο δεύτερος λόγος που έκαλα τον τίτλο Black Mamba είναι απλώς γιατί είναι αυτό που λέμε στα αγγλικά catchy. Δηλαδή, σου μένει. Είναι ένας εύκολος τίτλος.
Μάλιστα.
Θα μπορούσε Φερρυππίν εύκολα να γίνει, Φερρυππίν λέω, εύκολα μια ταινία ή μια τηλεοπτική σειρά. Λοιπόν, ο τρόπος που είναι γραμμένο το βιβλίο είναι ο εξής. Είναι σε δύο επίπεδα. Στο πρώτο επίπεδο είναι μια περιπέτεια. Μια περιπέτεια, ας πούμε, ολίγων χολιγουντιανού τύπου. Δηλαδή, διάφοροι πράκτορες μυστικών υπηρεσιών, πληρωμένοι δολοφόνοι, διάφορα τέτοια που απαιτεί ένα θρίλερ δράσης, κυνηγούνται και αλληλοσκοτώνονται. Αυτή είναι η επιφάνεια. Εντάξει. Στο δεύτερο επίπεδο είναι ο λόγος που αυτοί το κάνουν αυτό, και εκεί αρχίζει το δεύτερο επίπεδο του βιβλίου, είναι η φιλοσοφική θεώρηση της ζωής. Όλα αυτά, αν θέλει να γράψει μια φιλοσοφική πραγματεία, βρίσκω ότι είναι καλύτερο να το βάλεις σε μια περιπέτεια δράσης, έτσι ώστε αυτά που αναλύεις στη συνέχεια, που είναι η φιλοσοφική θεώρηση της ζωής, να γίνονται πιο εύπεπτα. Είναι ένας τρόπος. Θα μπορούσε να γραφτεί και σε μια φιλοσοφική πραγματεία. Εγώ διάλεξα αυτόν τον τρόπο.
Αυτό που το κάνει δελεαστικό και σε ένα κοινό σαν το δικό μας, έτσι, το ομογενειακό κοινό τους Έλληνες του εξωτερικού, είναι ότι μέσα από αυτή την μυθιστορηματική πλοκή δίνονται πάρα πολλά στοιχεία και πάρα πολλές πληροφορίες για την ελληνική ιστορία. Την αρχαία ελληνική ιστορία.
Πράγματι. Γιατί νομίζω ότι όλη η φιλοσοφική βάση του κόσμου στοιχειοθετήθηκε και τεκμηριώθηκε κυρίως στην περίοδο της αρχαίας Ελλάδας, στον χρυσό αιώνα του Περικλή, εκεί γύρω στο 400 με 500 π.Χ. Υπήρχαν πολλά φιλοσοφικά ρεύματα που είχαν αρχίσει από προηγούμενες κοινωνίες, από την Ινδία ή αργότερα από την Αίγυπτο. Όλα αυτά όμως αποκρισταλώθηκαν σε μια πολύ καθαρή μορφή με τη φιλοσοφία της αρχαίας Ελλάδας. Νομίζω ότι φιλοσοφικό ρεύμα υπάρχει και αυτό που δημιούργησε τον δυτικό πολιτισμό από όλες τις μεριές, και τις φιλοσοφικές και τις πολιτικές και τις προσωπικές, αποτυπώθηκε με τον καλύτερο τρόπο στα συγγράμματα των αρχαίων Ελλήνων. Και αυτό επανήλθε στη ζωή, και εκεί πέρα μας πηγαίνει σε δεύτερη χρονική σειρά η πλοκή του βιβλίου, επανήλθε στο προσκήνιο τον καιρό της αναγέννησης. Αυτό που λέει αναγέννηση είναι η αναγέννηση του ελληνικού πνεύματος, όταν ανακαλύφθηκε και πάλι στη μεσαιωνική Ιταλία, όταν οι Ιταλοί λόγοι ανακάλυψαν και πάλι τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό που είχε χαθεί λιγάκι στα χρόνια του Μεσαίωνα.
Αυτό το βιβλίο έχει κυκλοφορήσει και σε ηλεκτρονική μορφή.
Αυτό το έκανα περισσότερο για τον ομογενειακό πληθυσμό, γιατί δεν υπήρχε τρόπος να προσεγγίσω αλλιώς τους Έλληνες της ομογένειας, είτε βρίσκονται στην Αυστραλία είτε βρίσκονται στην Αμερική. παρά μόνο με το να κυκλοφορήσει το βιβλίο ηλεκτρονικά.
Και για τους ακροατές που δεν ξέρουν, ο Άρης Τερζόπουλος είναι ένας εκδότης με πολύ μεγάλη δραστηριότητα και λαμπρή δραστηριότητα στον περιοδικό τύπο. Γνώρισε την απόλυτη επιτυχία, όπως έχετε ο ίδιος παραδεχτεί, και βέβαια πέρασε και από την απόλυτη κατάθλιψη, να το πούμε.
Ναι, βέβαια, και κατάθλιψη. Πρώτα απ' όλα κατάρρευση επιχειρηματική και αρκετά προσωπική που οδήγησε στην κατάθλιψη, η οποία ήταν και ένα τεράστιο μάθημα, γιατί εκείνο που ζητάει ο εαυτός μας με την κατάθλιψη είναι να μπορούμε να στεκόμαστε όρθιοι ανεξάρτητα από τα πλήγματα που δεχόμαστε. Εμένα για κάποιο καιρό, μια ολόκληρη ζωή που την είχε προετοιμάσει για μένα ο πατέρας μου και φρόντισα να τιμήσω όπως μπορούσα αυτά που μου κληρονόμησε και να κάνω όσο καλύτερα μπορούσα τη δουλειά μου. Αυτό είχα σκοπό να κάνω και αυτό δεν ξέρω σε ποιο βαθμό το πέτυχα. Εν πάση περιπτώσει έκανα αυτό που μπορούσα.
Να ναι. Μιλήσουμε για αυτή ναι. τη δουλειά λοιπόν, για να βάλουμε και αυτό που λένε στο χωριό μου το context. Επομένως, μία από τις μεγάλες επιτυχίες επαγγελματικές του Άρη Τερζόπουλου ήταν η έκδοση του περιοδικού Κλικ, που εγώ σας το λέω προσωπικά ως αναγνώστης τότε έφηβος του Κλικ, δεν μπορούσα να περιμένω πότε θα έρθει ο επόμενος μήνας για να αγοράσω το περιοδικό και δεν ξέρω κατά πόσο κιόλας επηρέασε και τον κατοπινό μου δρόμο που είναι η δημοσιογραφία. Μιλήστε μου λίγο λοιπόν για αυτή την εποχή, μιλήστε μου λίγο για αυτή την περίοδο.
Να σας πω, υπήρξαν δύο μεγάλες περίοδοι στον ελληνικό περιοδικό τύπο. Η πρώτη περίοδος άρχισε το 50 όταν ο πατέρας μου εξέδωσε τη γυναίκα. Που για τα δεδομένα της τότε εποχής, να θυμηθούμε το 50 στην Ελλάδα, οι γυναίκες δεν ψήφιζαν ακόμα. Ήταν μια πολύ προωθημένη και γεμάτη ρίσκα σκέψη. Η δουλειά του πατέρα μου πήγε καλά, πέτυχε η γυναίκα, άφησε μια μεγάλη παράδοση στον περιοδικό τύπο. Η δεύτερη, ας το πούμε, περίοδος σταθμός, ας το πούμε πάλι, στον περιοδικό τύπο ήταν η έκδοση του Κλικ, που διαμόρφωσε ένα καινούριο στυλ περιοδικού που επηρέασε και όλο τον περιοδικό τύπο της κατοπινής εποχής. Ήταν μια περίοδος που άλλαζαν πάρα πολλά πράγματα παγκοσμίως και πολύ ειδικά στην Ελλάδα. Δηλαδή ήταν η περίοδος που μεγάλες μάζες μπαίνανε στο κοινωνικό παιχνίδι από κάθε μεριά και γι' αυτό εκείνη η εποχή δημιούργησε πολλά τέτοιου τύπου έντυπα παγκοσμίως. Το Κλικ ήταν το αντίστοιχο για την Ελλάδα και τότε μπαίνανε στο κοινωνικό παιχνίδι τεράστιες μάζες του πληθυσμού που χρειαζόντουσαν ενημέρωση και συγχρόνως άλλαζαν πολύ τα κοινωνικά ήθη. Αυτό, η αλλαγή των κοινωνικών ηθών, έχει και ένα καλό και ένα κακό. Είναι πολλές φορές καθώς αλλάζουν τα κοινωνικά ήθη και τότε ήταν η μεγάλη περίοδος που το σεξ έγινε μια πολύ μεγάλη εμπορική δύναμη από κάθε μεριά. Άλλαξε τις συνήθειές μας, πράγματα που παλιότερα θα τα θεωρούσαμε ως ακραία, άρχισαν να γίνονται λίγο κοινός τόπος. Ήταν μια αλλαγή στο πώς αποτιμούμε τον κόσμο και τα κοινωνικά φαινόμενα. Αυτή τη μεγάλη αλλαγή την εξέφρασε τότε με επιτυχία το Κλικ, που άλλαξε όχι μόνο την θεματική του περιοδικού τύπου, άλλαξε και όλη την εμφάνιση με τη σελιδοποίηση, το layout, όπως λέγεται, του περιοδικού, και επηρέασε νομίζω όσο τίποτα άλλο τον περιοδικό τύπο. Αυτή η περίοδος όμως τέλειωσε.
Τελείωσε και βέβαια ο απολογισμός της ποιος είναι μετά από αυτό το τέλος. Για εσάς προσωπικά.
Για μένα προσωπικά είναι καλός. Αυτά που διδάχτηκα από την προσωπική μου πτώση δεν θα μπορούσε να μου τα διδάξει καμία επιτυχία. Αλλά το ξέρετε, η ζωή συνεχίζεται και συνεχίζουμε κι εμείς.
Κάποιος πολύ στενός σας συνεργάτης, κάποτε, δεν ξέρω τώρα ποιες είναι οι σχέσεις σας, αλλά θα σας την κάνω την προβοκατόρικη ερώτηση.
Βεβαίως.
Αυτός λοιπόν είναι ο Πέτρος ο Κωστόπουλος. Ναι. Κάποτε είπε και τη φοβερή φράση την οποία θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν. Αυτή είναι η προβοκατόρικη ερώτηση. Ότι ο Πέτρος Κωστόπουλος ξεβλάχεψε την Ελλάδα. Τελικά, τι λέτε εσείς?
Όχι. Καταρχάς, νομίζω ότι ο όρος είναι όχι πολύ καλέσθητος. Και εγώ δεν θα τον χρησιμοποιούσα ποτέ. Όχι, οι κοινωνίες μαθαίνουν σιγά σιγά. Κανείς δεν έκανε αυτό ή εκείνο. Οι κοινωνίες μαθαίνουν σιγά σιγά, μαθαίνουν μερικά ακραία παραδείγματα, μαθαίνουν μερικά μεσαία παραδείγματα, μαθαίνουν γενικά και κυρίως μαθαίνουν από τα λάθη τους. Και η σημερινή εποχή που πολλοί το αγνοούν, αλλά είναι μια πραγματικότητα με τα καλά του και με τα κακά του, έχει έναν άμεσο σχολιασμό της πραγματικότητας από το διαδίκτυο, όπως ξέρετε. Ό,τι και να πούμε, την άλλη μέρα μπορεί να γίνει viral και καμιά φορά να μας εκθέσει και ίσως καμιά φορά να μας εκθέσει και παγκοσμίως. Αυτό είναι το σχετικό σχολείο μου. Ναι, δεν ξέρω αν ήμουν σαφής.
Σαφέστατος. Μέσος πλην σαφώς. Λοιπόν, δεν έχω εγώ κάτι άλλο να σας ρωτήσω, κύριε Τερζόπουλε. Δεν ξέρω αν εσείς θέλετε κάτι να προσθέσετε κλείνοντας.
Όχι, εκείνο που θα ήθελα είναι να μου ευχηθείτε κάποια στιγμή να επισκεφτώ την Αυστραλία, που δεν έχει τύχει να το κάνω ποτέ. Δεν ξέρω γιατί, δεν ήταν, είναι και λίγο μακριά. Είναι η αλήθεια.
Η αλήθεια είναι πως ναι.
Οπότε εκείνο που έχω να πω είναι θα χαρώ πραγματικά κάποια στιγμή να τα πούμε από κοντά.
Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για το χρόνο σας.
Εγώ ευχαριστώ για την ευκαιρία καταρχάς και η ευχή μου είναι να είστε όλοι καλά.
Ήταν ένα podcast του ελληνικού προγράμματος της ραδιοφωνίας SBS. Ακούστε επίσης το podcast «Πολλές φωνές, μία καρδιά» που σας ταξιδεύει με τις ιστορίες Ελλήνων της Διασποράς. Βρείτε το στα Apple Podcasts, στα Google Podcasts και στην εφαρμογή SBS Radio App.